Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը Բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 6-ն է։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ելքմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանի կարծիքով գործող իշխանությունը կյանքի չի կոչելու Եվրամիության հետ պայմանագիրը։
Որտեղ Կարեն Կարապետյանը արդեն 1 տարի է վարչապետ է ու Եվրոպա դեռ այց չի ունեցել։
Ռուսաստանցիների 16%-ն է Հայաստանը վստահելի գործընկեր համարում նոր հարցում։ Եվրամիությունը խոստանում է սանկցիաներ կիրառել օֆշորային գոտիներ համարվող երկրների նկատմամբ։ Թեմաների մասին մանրամասն մի քանի րոպեից նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Այսօր Վիեննայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպելու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Նախատեսված է նաև Նալբանդյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պատրաստվում է ճանաչել Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք և սկսել ԱՄՆ-ի դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու գործընթացը։ Սա, հիշեցնենք, Թրամփի նախընտրական խոստումներից էր։ 50 տարի առաջ Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը և այն հռչակել մայրաքաղաք, ինչը միջազգային հայնարությունը հրաժարվում է ընդունել։ Պաղեստինցիները Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքը։ Արաբական ու մահմեդական աշխարհի առաջնորդները նախազգուշացրել են, որ Թրամփի այս քայլը կարող է բռնությունների պատճառ դառնալ։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը մի քանի շաբաթ առաջ գերմանական Deutsche Bank-ից պահանջել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ու նրա ընտանիքի անդամների հաշվեհամարների և դրամական փոխանցումների մասին տեղեկություններ։ Թրամփի փաստաբան Ջեյ Սեկուլովը հերքել է այս տեղեկությունները։ Մյուլերը, հիշեցնենք, հետաքննում է Թրամփի նախընտրական արշավի ու Ռուսաստանի հնարավոր կապերը։ Կիևում բախումներ են տեղի ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարող ակտիվիստների ու ոստիկանության միջև։ Ակտիվիստները պահանջել են նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը, իսկ Ուկրաինայի դատախազությունը երեկուշ երեկոյան հայտարարել է, որ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլիի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Սաակաշվիլին իր հերթին գերմանական Bild պարբենականին հայտնել է, թե հատուկ ծառայություններին չի հաջողվի իրեն ձերբակալել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Հունաստան, վերջին 65 տարվա ընթացքում սա կլինի Թուրքիայի ղեկավարի առաջին այցը Հունաստան։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն արգելեց Ռուսաստանի հավաքականին մասնակցել 2018 թվականի Հարավային Կորեայում կայանալիք ձմեռային Օլիմպիադային մեջբերումեմ հակադոպինգային համակարգում կատարված շարունակական և աննախադեպ կեղծիքների պատճառով։ Ռուսաստանը նաև $15 միլիոն պետք է վճարի դոպինգային խախտումների շուրջ հետաքննության ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Ձմեռային խաղերի պատմության մեջ սա առաջին անգամն է, որ որևէ երկիր զրկվում է մասնակցությունից։ Եվ Հայաստանում այսօր օրվա երկրորդ կեսին և վաղը սպասվում են տեղումներ, ձյան, ձնախառն անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 4 օրվա ընթացքում աստիճանաբար կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Նախկին վարչապետ ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանի կարծիքով գործող իշխանությունը կյանքի չի կոչելու Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագիրը։ Հիմնական խոչընդոտը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունն է, և Հայաստանում, ինչպես Սարգսյանը բնորոշեց, ռուսական շահը ներկայացնող վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը։ Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս համաձայնագրով, ինչպես նաև Եվրամիության դեսպանը Հայաստանում նշեց, Հայաստանը 170 միլիոն եվրոյի աջակցություն է ստանալու։ Ի վերջո, այս համաձայնագրով ինչ որ մի բան փոխվի երկրում, թե այս միլիոնավոր եվրոները նույնպես կհոսեն և շոշափելի արդյունք չենք ստանա։
Գիտեք, ես Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը և այս համաձայնագիրը իրականություն դարձնելը անհամատեղելի եմ համարում։
Ինչու՞։
Որտեղ Կարեն Կարապետյանը արդեն 1 տարի է վարչապետ է ու Եվրոպա դեռ այց չի ունեցել։ Կարեն Կարապետյանը այստեղ ներկայացնում է ռուսական կապիտալի շահը։ Դա ակնհայտ է։ Եթե մարդիկ խոսում են ներդրումները ցանցերում անելու, ցանցերում այսօր գումարը դրեցիր, վաղը այդ գումարը ստանում ես։ Քամու օղնակներից սկացած եկամուտը 10 տարի հետո է գալու։ Իսկ ցանցերում սրանից հոսանքը վերցնում ես, վերավաճառում ես նրան, դու քո ցանցում ներդրում ես անում ու այդ ներդրումը ես հաշվում։ 2013 թվականին Հայաստանում ուղիղ ներդրումները եղել են 600 միլիոն, 2017 թվականին վիճպետ վարչության թիվը չեմ կարող ասել այս պահի դրությամբ, բայց զրոյին մոտ է։ 2016 թվականին այդ թիվը կազմել է 120 միլիոն։ Կատաստրոֆիկ անկում է ապրում։
Այսինքն դու կարծում ես, եթե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շարունակի պաշտոնավարել նաև 2018-ի ապրիլից հետո, ապա այս համաձայնագիրը չի իրականացվելու։
Ես չեմ տեսնում ռուսական կապիտալի շահը ապահովող կառավարության գործնեությունը եվրոպական համաձայնագիրը իրականություն դարձնելու շրջանակներ։ Դրա համար մեկ խոչընդոտը եղել է Եվրասիական միության մեր անդամակցությունը, որ Եվրասիական միության անդամ երկրներում ներդրումներ չեն ուզում անել։ Եվ վերջապես կառավարության ղեկավարը նախագահն է, այսօրվա գործող համանդրությամբ ցանկացած որոշում վերջիվերջո ստորագրում ու հաստատում է նախագահ, ու եթե չէր բավարարում, ինքը կարող էր հանել Կարեն Կարապետյանը։
Դուք քանի որ մշտապես չեք բացառել, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնել, հնարավոր համարում եք, որ եթե նա լինի վարչապետ, ապա նրա վարչապետության օրոք այս համաձայնագիրը իրականություն կդառնա։
Ես չէի սպասում, որ անկեղծ ասած, որ մեր արտգործնախարարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող նախագահը այս փաստաթուղթը կստորագրեն։ Այն որ իրենք ստորագրեցին, որ Սերժ Սարգսյանը գնաց ու ստորագրեց այս փաստաթուղթը, ու արտգործնախարարությունը այդ աշխատանքն արեց, իրենց մասով ես համարում եմ սխալ։ Իրենք հաղթահարեցին իրենց ներքին վախը, որ ինչ կասեն մեզ ընկեր Պուտինը կամ Ռուսաստանը։ Իրենք հասկացան, որ ավելի վատ էլ անընդհատ վատանալու է, սրանից վատ չի լինի։ Այս փաստաթղթի ոգին եւ չփոփոխվող իշխանությունը այդ հակասում են միմյանց։ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին հայտարարել է, որ համանդրական բարեփոխումները ինքը չի անում վարչապետ եւ կամ նախագահ դառնալու համար։ Ինքը դա անում է բարեփոխելու եւ ժողովրդավարական խնդիրներ լուծելու համար։ Ես հակված եմ մտածելու, որ Սերժ Սարգսյանը այս քայլից հետո ավելի խորն է մտածելու։ Գալ
վարչապետի պաշտոնին։
Ես շատ կուզենայի, որ գտներ անհամատեղելի։ Ներդրում անողները կտեսնեն, որ չէ, այստեղ փոփոխություն է լինում։ Մի մարդու չի կախված, պետք չի Նազարբայևին կամ Պուտինին ասել, որ գործ դնել։ Այսինքն սա որոշակի հույս կներշնչի։
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համաձայնագրի ստորագրումից հետո ռուսաստանյան հերոստալիքները Հայաստանը համեմատում էին անհավատարիմ կնոջ հետ։ Երեկել հրապարակվել է ռուսաստանցիների շրջանում արված մի հարցում այն մասին, թե նախկին խորհրդային պետությունների ղեկավարներից ում են ամենից շատը վստահում։ Հայաստանի նախագահը 4-րդ տեղում է զիջելով Ադրբեջանի նախագահին, իսկ ընդհանուր առմամբ ռուսաստանցիների 16%-ն է Հայաստանը վստահելի գործընկեր համարում։ Եվոր Սամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հետխորթային տարածքի պետությունների նախագահներից ռուսաստանցիների շրջանում ամենամեծ վստահությունը վայելում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Դա այն վկայում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի անցկացրած վերջին հարցման տվյալները։ Երեք հրապարակված հետազոտության արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիներն առավել դրական են տրամադրված ԱՊՀ անդամ երկու պետությունների՝ Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների հանդեպ։ Լուկաշենկոյի վարկանիշը ռուսաստանցիների շրջանում 62%, իսկ Նուրսուլթան Նազարբայևինը 56%։ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները ՖՑՅՈՄ-ի կազմած այս ցուցակում զբաղեցնում են համապատասխանաբար 3-րդ և 4-րդ հորիզոնականները։ Իլհամ Ալիևին վստահում է ռուսաստանցիների 12%, իսկ Սերժ Սարգսյանին 11%։ Ուշագրավ է սակայն, որ Սարգսյանի վարկանիշը Ռուսաստանում վերջին 4 տարիներին գրեթե քառապատկվել է։ 2013-ին Սերժ Սարգսյանին վստահում էր ռուսաստանցիների միայն 3%։ Ռուսաստանի բնակիչների շրջանում Վարկանիշի առումով էլ հետնապահները Պյոտր Պորոշենկոն են, Էմոմալի Ռահմոնը և Շավկատ Միրզոևը։ Ուկրաինայի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի նախագահների վարկանիշը Ռուսաստանում չի գերազանցում 3%-ը, պնդում են հետազոտության հեղինակները։ ՖՑՅՈՄ-ի մասնագետները նաև փորձել են պարզել, թե ինչպես են շարքային ռուսաստանցիներն ընկալում նախկին խորհրդային հանրապետությունները Մոսկվայի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Այստեղ ևս առաջատարների քառյակը նույնն է։ Հարցվածների 64%-ի համոզմամբ միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանի ամենավստահելի գործընկերը Բելարուսն է, 57% ամուսմամբ էլ Ղազախստանը։ Հայաստանը որպես վստահելի գործընկեր է բնութագրում ռուսաստանցիների 16, Ադրբեջանը 10%-ը։ ՎՑՅՈՄ-ի սոցիոլոգները նաև ցանկացել են պարզել, թե հետխորհրդային տարածքի որ պետություններն են ռուսաստանցիները համարում առավել հաջողակ և կայուն։ Այս առումով ևս Հայաստանի վարկանիշը ռուսաստանի բնակիչների շրջանում բավական բարձր է։ Հայաստանը որպես կայացած և կայուն պետություն է ընկալում հարցված ռուսաստանցիների 16%-ը։ Այս ցուցանիշով մեր երկիրը 3-րդ տեղում է, զիջելով միայն Բելարուսին և Ղազախստանին։ Ռուսաստանցիների 14%-ը նույն կարծիքն ունի Ադրբեջանի, ևս 10%-ը Վրաստանի մասին։ Որպես հետխորհրդային տարածքի ամենաձախողված պետությունը, ռուսաստանցիները մատնանշում են Ուկրաինան։ Ուշագրավ է սակայն, որ դեռ 4 տարի առաջ, մինչև երկկողմ հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումն ու Ռիմի բռնակցումը, ռուսաստանցիների 21%-ը դրամագծորեն հակառակ տեսակետն ուներ, բնութագրելով Ուկրաինան որպես կայուն և կայացած պետական կազմավորում։
Վերջին տարիներին մի շարք օֆշորային սկանդալներ ծագեցին, ամենախոշորները այսպես կոչված Պանամյան փաստաթղթերի ու դրախտային փաստաթղթերի հրապարակումներ, որից հետո մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հրաժարական ներկայացրին։ Եվ ահա Եվրամիությունը որոշում է ընդունել, որով խոստանում է պատժամիջոցներ կիրառել հարկային դրախտներ համարվող երկրների նկատմամբ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Եվրամիության ֆինանսների նախարարները հրապարակել են 17 երկրների սև ցանկը, որոնք հարկերից խուսափողների թաքստոցներ են համարվում։ Այդ ցանկի երկրների մեծ մասում են գտնվում օֆշորային գոտիները։ Սա աննախադեպ քայլ է համարվում աշխարհով մեկ հարկերից խուսափելու դեմ պայքարելու համար։ Եվրամիության մակարդակով մենք ընդունեցին երկրների ցանկը, որոնց կառավարությունները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում հարկերից խուսափելու դեմ պայքարելու գործում, Reuters գործակալության փոխանցմամբ ասել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լեմերը։ Նա ասել է, որ այդ երկրները կարող են կորցնել Եվրամիության հիմնադրամներից օգտվելու հնարավորությունները, նրանց դեմ կկիրառվեն նաև այլ միջոցներ, որոնք Եվրամիությունը կքննարկի մի քանի շաբաթների ընթացքում։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Վալդիս Դոմբրովսկին ասել է, որ այդ ցանկից բացի ընդունվել է նաև 40-ից ավելի երկրների ցուցակ, որոնք պարտավորություններ են վերցրել իրենց վրա։
But there is a list of more than 40 jurisdictions which have taken a number of commitments with which they need to comply.
Ռուսական պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ այդ 47 երկիր ընդգրկող մոխրագույն կոչվող ցանկում ընդգրկված է նաև Հայաստան։ Սրանք այն երկրներն են, որոնք խոստացել են ապահովել հարկային և ֆինանսական հաշվետվության թափանցիկություն։ Եվրամիությունը ակնկալում է, որ այդ խոստումների մեծ մասը կիրականացվի 2018 թվականի ընթացքում, բայց զարգացող երկրներին որոշ չափանիշներին հասնելու համար ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 2019-ի ավարտը։ Վերջին տարիներին լրագրողական հետաքննության միջազգային խմբերը օֆշորային գոտիների տվյալներ հրապարակեցին, որոնց ծառայություններից օգտվում են պաշտոնյաներ, գործարարներ, ճանաչված հանրային անհատներ աշխարհի շատ երկրներից։ Վերջին հրապարակումը նոյեմբերի սկզբին էր, այսպես կոչված դրախտային դոսյեն, որը պարունակում էր միլիոնավոր տվյալներ և փաստաթղթեր։ Ավելի վաղ հրապարակվել էին Պանամյան փաստաթղթերը։ Այստեղ նաև այլ օֆշորային գոտիների տվյալներ կար, և Հայաստանում հրատարակվող հետք պարբերականը պարզել էր, որ հրապարակված նյութերում 26 հայաստանցի կար, հայտնի դեմքերից Միհրան Պողոսյանը և Վարդան Տողանյանը։ Հրապարակումից հետո Միհրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց պետական բարձրաստիճան պաշտոնից, հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ էր բացել ձեռնարկատիրական գործնեության ապօրինի մասնակցելու հատկանիշներով, բայց հետո այն կարճվեց, և Միհրան Պողոսյանը ընդգրկվեց հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակում և ազգային ժողովի պատգամավոր դարձավ, իսկ Վարդան Տողանյանը նշանակվեց Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այ Այսքանով ավարտեն կառավարության ծրագիրը, լսեք Ազատության ռադիո ծրագրերը ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին, իսկ ժամը 12-ից ամեն օր միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին 3w.azatutyun.am հասցեով։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։